Halo, apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di VOA Creative Talk. Kita ketemu dengan satu orang tamu yang ini menarik banget nih. Adalah anak muda, namanya Vicky. Dia ini datang langsung dari Bogor, dari Jawa Barat. Datang ke kota New York dan merepresentasikan Indonesia di sidang umum PBB. Apa kabar, Vicky?
Oke, halo Mas Ana. Kabar baik, Alhamdulillah.
Gimana nih? Udah seneng ya ke New York ya?
Seneng banget, karena ya ini pengalaman pertama juga dan baru pertama kali ke New York. Jadi kayak, wow, keren banget gitu. Alhamdulillah seneng.
Ya, ini Alhamdulillah banget ya. Apalagi Vicky ini adalah mahasiswa sekarang semester kelima ya, Vicky?
Iya, Mas. Semester lima.
Semester kelima dari kampus mana?
IPB University.
Dari IPB, Institut Pertanian Bogor.
Iya, Mas. Betul.
Dari Institut Pertanian Bogor. Ambil jurusan apa, Vicky?
Dari jurusan Statistika, Mas.
Vicky ini dari jurusan Statistik IPB.
Iya.
Kemudian datang ke New York menjadi wakil Indonesia dalam sebuah pertemuan di United Nations, di PBB. Bisa cerita nggak, Vicky? Apa itu?
Ya, jadi ini nama kegiatannya Future We Want Model United Nations, Mas.
Future?
We Want Model United Nations.
Model United Nations.
Nah, ya, jadi itu kayak simulasi sidang PBB gitu, di mana kita waktu itu langsung disambut sama petinggi-petinggi PBB, khususnya di United Nations dari seluruh dunia. Dan kemarin juga kita sidang itu, kita ngerumusin masalah-masalah dari organisasi di bawah United Nations. Kebetulan aku kemarin dapet di komitinya UNHCR, jadi mengurusi bagian refugee.
Oh,
gitu, Mas.
UNHCR, berat dong tuh itu, berarti ngurusin masalah pengungsi. Berarti untuk itu berarti Vicky harus belajar dulu tentang bagaimana masalah-masalah pengungsi yang ada di dunia.
Iya, Mas. Jadi pengungsi tapi lebih spesifik, dia tuh pengungsi yang terjadi akibat climate change. Nah, gitu.
Pengungsi yang terjadi akibat climate change, bukan pengungsi karena perang, karena
belum,
war.
Bukan, Mas. Jadi lebih spesifik akibat climate change gitu.
Itu apa aja yang didiskusikan?
Ya, diskusikan kemarin pertama dari regulasi nasional dulu, bagaimana kita tuh sebagai negara-negara di bawah PBB harus ada pandangan khusus yang dia tuh sama tentang bagaimana sih definisi refugee yang terjadi akibat climate change. Terus habis itu kita kemarin merumuskan gitu bagaimana sih mereka itu harus mendapatkan kesejahteraan di negara pengungsiannya. Lalu ketika mereka kembali, bagaimana mereka itu nggak tereliminasi lagi. Jadi biar negara-negaranya itu udah aman dari masalah iklim ini. Sama juga akan ada rencana preventif di jangka panjangnya. Biar dia tuh, khususnya biar negara-negara di dunia itu bisa nggak kena masalah climate change ini.
Ya. Apa yang Vicky pelajari dari situ?
Oke, kalau dari topik khususnya dulu, Mas, ya?
Iya.
Dari topik khususnya tuh kemarin kita ini sih, Mas, karena kita kan dari representasi berbagai negara gitu. Jadi apa sih kontribusi negara-negara di bawah PBB itu yang dia itu bisa dikasih untuk UNHCR ini dalam menangani masalah ini? Itu pertama. Nah, karena memang ada negara-negara yang udah negara maju, negara besar, itu dia tuh berkontribusi besar gitu, khususnya kepada negara-negara yang masih berkembang. Jadi kita belajar bagaimana kemarin tuh negara-negara maju itu memberikan kontribusi apa yang bisa dikasih khususnya kepada negara-negara berkembang agar kita bisa bareng-bareng mensukseskan dan menyelesaikan masalah iklim ini. Terus habis itu kita belajar tentang regulasi internasional juga, bagaimana mereka-mereka ini harusnya sebagai pengungsi akibat climate change ini diberdayakan dengan baik gitu, Mas.
Kalau ada yang bertanya, Vic, sebenarnya climate change itu apa sih? Akibat climate change itu apa? Karena ada perubahan cuaca, karena ada. Kalau perang kan jelas ya. Karena perang, kemudian ada pengungsi. Apa sih, Vic?
Kalau climate change itu mungkin kalau di Indonesia, Mas, ya, itu contoh nyatanya kayak tsunami Aceh waktu itu.
Nah, ada masa gempa bumi gitu ya.
Masalah gempa bumi, tsunami, terus juga mungkin bahkan sampai hujan asam yang akhirnya kalau misalkan sampai hujan asam itu kan di tempat itu tuh udah rusak gitu dia tuh, kayak besi-besi berkarat, tanah juga nggak subur, dan akhirnya rata-rata orang-orang yang udah kena dampak dari masalah iklim ini karena udah di tempatnya tuh nggak sehat atau mungkin bahkan rusak karena alam, ya mereka pindah cari tempat yang lebih baik,
cari lokasi lebih baik. Dan kemudian pada saat itu kebutuhan negara bagaimana pemerintah menghandle itu kemudian dibantu oleh negara-negara dari luar, terutama negara-negara maju. Itu yang dipelajari, itu yang didiskusikan.
Dan kemarin kebetulan rata-rata mereka memang dari orang sosial, dan karena aku dari statistika, orang teknologi, jadi aku kemarin speech juga di depan, aku pidato juga di depan, ngasih tentang gambaran teknologi bagaimana data itu bisa mengambil data iklim dan memprediksi di masa depan bagaimana iklim itu terjadi. Itu namanya pakai analisis statistik kayak gitu.
Wah, ini menarik nih. Biasanya kalau ada acara-acara itu aku datang biasanya latar belakang sosial politik.
Iya, gitu. Biasanya kayak
politik,
gitu.
Politik atau hubungan internasional atau ekonomi gitu ya, karena atau hukum gitu ya.
Iya.
Tapi Vicky ini latar belakang statistik, ini menarik nih. bagaimana memasukkan unsur statistik ke dalam presentasi ketika presentasi itu masalah sosial. Yeah. Itu menggunakan data. Bagaimana menyampulkan di Fik? Okay. Fik kan apalagi masih muda nih.
Iya, Mas.
Semester 5 gitu ya. Ini gimana caranya memakai bahasa statistik dipakai menjadi bahasa populer, bahasa bahasa sosial. Itu gimana, Fik? Dalam bahasa Inggris lagi ya?
Iya, dalam bahasa Inggris tentunya. Karena
gimana, Fik?
Jadi kemarin itu ya pertama saya juga saya juga menjabarkan tentang masalah ini dalam konteks sosial ya, Mas. Saya dulu menjabarkan tentang konteks sosial. Terus juga saya juga ingetin bahwa kebijakan-kebijakan ini kalau misalkan hanya sekedar kebijakan, itu bisa jadi di masa depan terjadi lagi masalahnya. Makanya harus ada langkah pencegahan dengan dia itu dimonitoring sama teknologi gitu. Nah, saya kasih tahu bahwa ada namanya loh model matematika Ocean Atmosphere Mathematics Global apa ya? OAMGC, Global Change gitu. Global Climate. Nah, OAMGC itu adalah persamaan matematika untuk bisa memprediksi masalah iklim di masa depan. Dan itu memang sudah pernah dicoba di United Arab Emirates atau UAE.
Oh, negara-negara itu udah pernah mencoba.
Iya, karena kebetulan aku juga representasi dari negara itu kan, Mas.
Karena diminta untuk merepresentasikan dari United Arab Emirates ya.
Jadi saya membawa teknologi yang pernah dicoba di UAE itu.
Fik, pertanyaannya nih sekarang. Yes. Ini pertanyaan ini, jadi jarang sekali ada anak-anak muda yang belajar statistik, kemudian cross gitu ya, masuk ke dunia internasional, kemudian bicara soal climate change dan dalam bahasa sosial. Kenapa sih Fik tertarik?
Statistik itu alat. Nah, alat ini mau ditaruh di mana? Itu sebenarnya jadi landasan kenapa saya tuh mau mencoba berbagai hal. Karena menurut saya statistik itu ilmu dasarnya. Kalau misalkan kita nggak ada apa istilahnya yang mewadahi ilmu ini tuh ya kita sekedar ilmu aja.
Data kemudian angka itu penting sekali karena itu numbers yang menentukan exactnya gitu ya.
Iya Mas. Dan memang topiknya kan statistik bisa kemana aja.
Tapi Fik, pertanyaannya sekarang, dulu Vicky sekolah di mana? Di pesantren kalau nggak salah ya?
Iya Mas, dulu kebetulan alhamdulillah 6 tahun di pesantren.
Dari pesantren mana kalau boleh tahu?
Kalau SMP dulu di Pondok Pesantren Bustanul Makmur 2 di SMP unggulannya. Kalau SMA dulu di MA Nurul Jadid, di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.
Probolinggo, jadi dua-duanya di Probolinggo?
Kalau yang SMP itu di Banyuwangi.
Di Banyuwangi.
Bustanul Makmur itu di daerah Genteng, Banyuwangi.
Dari Banyuwangi kemudian Probolinggo. Nah, ini alhamdulillah menarik banget ini. Teman-teman pemirsa semua, ini adalah Vicky, ini adalah lulusan pesantren yang kemudian diterima di IPB dan kemudian sekarang merepresentasikan Indonesia di United Nations.
Iya.
Itu Vick, ketika masuk memilih statistik itu apakah karena dorongan waktu belajar di pesantren atau gimana Vick? Atau memang tertarik sama angka?
Iya, oke. Okay. Sebenarnya kalau kilas balik dulu Mas ya. Kilas balikku tuh dulu aku sangat tidak suka matematika gitu. Bahkan aku pernah dihukum, pernah keluar dari kelas matematika, bahkan aku pernah jadi satu-satunya anak yang waktu itu sampai beberapa kali tuh remedi matematika nggak boleh masuk kelas, dan itu aku sendirian di luar, itu waktu SMP Mas.
Kenapa tuh? Karena nggak suka aja? Karena malas atau kenapa?
Nggak suka, malas, dan memang nggak ngerti. Nah, tapi alhamdulillahnya kayak di akhir SMP tuh kalau nggak salah 2 minggu sebelum ujian nasional waktu itu aku sadar gitu, istilahnya sadar, dan aku belajar terus, alhamdulillah matematika aku jadi suka, dan di SMA aku jadi tim olimpiade matematika.
Dari nakal, dari ini tiba-tiba sadar harus belajar matematika.
Iya, karena saya merasa semakin waktu itu kebetulan tiap minggu ada tugas ya Mas, tiap minggu ada tugas, dan kayak saya tuh kok saya nggak ngerti apa-apa ya tiap minggu, kok saya remedi terus di luar terus gitu. Akhirnya dari situ sih saya mulai coba merefleksikan diri lagi, merenung lagi. Dan alhamdulillah dulu juga nggak hanya sekedar belajar, tapi saya tuh istilahnya tirakat gitu Mas. Saya tuh dulu tidurnya di luar gitu, tidurnya memang biar kedinginan, biar kebangun tengah malam, biar belajar, biar doa gitu.
Jadi benar-benar bertahan benar di luar tidur supaya bisa bangunnya
lebih awal
dan kemudian bisa belajar lagi.
Belajar gitu. Lagi gitu Mas.
Nah sekarang ini kalau gitu cita-citanya kemana Fik? Setelah ini kan udah statistik nih, jadi mau apa ke depannya?
Kalau cita-cita karena memang linear di statistik, saya juga memang masih berharap bisa linear di statistika. Saya ingin jadi data scientist sih Mas.
Data scientist.
Tapi memang saya nggak hanya sekedar belajar statistik, saya juga belajar banyak hal di luar statistika yang itu juga alhamdulillah bisa jadi mudahnya tuh bisa jadi sumber income gitu. Karena dari belajar hal lain di luar statistik.
Jadi kampus ini sekarang aktif di IPB, juga aktif di organisasi juga.
Alhamdulillah juga, iya Mas.
Di mana aja Vic?
Jadi kalau organisasi itu saya masuknya sekarang sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa profesi, namanya tuh Gamma Sigma Beta.
Gamma Sigma Beta.
Itu himpunan profesi mahasiswa statistika IPB yang sarjana. Terus juga saya juga aktif sebagai kepala divisi Research Achievement and Innovation dari IPB Outstanding Student College. Jadi itu adalah pembinaan mahasiswa berprestasi di IPB, sama juga jadi member di Yayasan Pondok Inspirasi sebagai mentor SI dan juga sebagai member di yayasan tersebut.
Kalau Pondok Inspirasi itu berarti membantu anak-anak gitu ya, membantu mahasiswa atau gimana?
Jadi Pondok Inspirasi itu yayasan pendidikan dan juga sosial, serta untuk persiapan dunia kerja, Mas. Ke lapangan pekerjaan, untuk berprestasi, karena memang rata-rata yang dibina di situ juga mahasiswa yang seperti saya, mahasiswa bidik misi, kip kuliah, gitu.
Fik, kalau udah sibuk kayak begini, kapan belajarnya, Fik?
Saya tuh ngebagi sih, Mas. Saya itu
gimana bagi
di
waktu
tiap antara tahun, itu ada target-target tersendiri.
Misalnya?
Misalnya, saya dulu di tahun pertama, itu memang pengen fokus di akademik.
Tahun pertama fokus akademik dan coba lomba. Jadi coba kalau lomba. Ada lomba-lomba ikut.
Dulu alhamdulillah semester 1 pertama kali ikut lomba SI langsung dapat juara 3 nasional.
Wow.
Ya itu dulu belajarnya di Pondok Inspirasi.
Juara 3 nasional.
Ya itu pertama, terus lomba kedua dapat juara 1 nasional dan alhamdulillah seterusnya meskipun kadang kalah tapi lebih banyak menangnya alhamdulillah. Oke. Okay. Terus di tahun kedua, di semester 3 saya masih fokus di perlombaan karena di semester 3 itu saya itu juga masih jadi mentor juga termasuk dan alhamdulillah di situ saya semakin meningkatkan hasil menang lomba karena memang juga lomba itu juga jadi salah satu sumber income saya gitu termasuk di luar memang saya menargetkan untuk sebagai mahasiswa berprestasi.
Sebagai seorang mahasiswa khusus untuk matematika berarti kan semuanya exact number gitu ya, itu perlu nggak sih kita Vicky itu memerlukan kreativitas supaya bisa menang lomba? Itu gimana tuh? Antara kreativitas sama matematika itu perlu gak sih?
Jadi kan saya lebih ke statistikanya, Mas ya. Di statistika tuh kayak ada banyak algoritma, ada banyak tools yang dia itu bisa memudahkan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang di situ senjata saya. Jadi saya itu, kan saya sering ikut lomba nulis esai ya, Mas. Esai itu kita bertarung gagasan, bertarung ide. Itu alhamdulillah sekarang udah lebih dari 15 kali juara lomba. Nah, di sana kekuatan saya adalah saya menggabungkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari bisa diselesaikan dengan tools-tools statistik. Dan itu kekuatan saya yang mungkin bisa dikatakan jarang dimiliki sama orang lain. Dan alhamdulillah ketika saya kolaborasikan ide-ide pakai statistika itu, lebih banyak menangnya sih, Mas.
Proses itu gimana, Vic? Antara exact, ya, matematik, kemudian dengan bahasa tulisan.
Iya.
Ini gimana prosesnya? Apakah harus belajar banyak membaca? Bagaimana ini? Menjelaskan number kemudian dalam bahasa.
Iya, itu juga yang jadi tantangan sih sebenarnya, Mas. Karena membahasakan bahasa manusia dalam statistik itu juga kan jadi tantangan.
Membahasakan bahasa manusia dalam statistik?
Iya, itu jadi
membahasakan
tantangan.
Bahasa manusia itu, nah, itu apa tipsnya yang bisa Vicky share? Mungkin ada juga pemirsa yang atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar statistik, matematika, kemudian merasa, oh hanya matematika saya nggak perlu belajar menulis gitu ya. Tapi kan Vicky sudah membuktikan bahwa dengan menulis itu akan membantu mengembangkan karir mereka, kemudian membantu mereka untuk bisa membuka wawasan, masuk ke dunia baru kan gitu ya.
Iya, Mas, begitu.
Ada tips nggak kira-kira untuk itu, supaya bisa seperti itu?
Ya, tipsnya kita itu kalau misalkan ya, kalau misalkan saya ngomongnya tuh algoritma gitu. Nah, ketika ke orang awam, mungkin algoritma tuh nggak paham apa sih algoritma itu. Nah, algoritma itu kan sebenarnya dia itu adalah tools atau dia alat yang bisa memudahkan. Jadi kita lebih menyederhanakan bahasa sih, Mas, ketika dalam tulisan. Karena memang rata-rata orang awam baca, ini bahasa apa gitu, takutnya nggak paham. Tapi dengan menyederhanakan bahasa, menyederhanakan tulisan, menjadi dia tulisan sehari-hari, itu akan lebih mudah ditangkap. Dan alhamdulillah worth it gitu.
Ya, karena kan biasanya kalau dengar kata-kata kalkulus misalnya atau bahasa algoritma atau bahasa apa ya akar gitu, dua akar tiga, itu kan kita udah wah udah susah nih gitu kan lihat angka gitu kan. Kemudian Vicky menaruh itu dalam bahasa gitu ya. Modalnya apa, Vicky, untuk bisa menulis seperti itu?
Modalnya tentu saya banyak baca sih, Mas, karena memang
baca apa kalau boleh tahu?
Saya lebih banyak baca contoh esai karena saya pengen langsung jadi belajarnya sambil langsung praktek. Jadi ketika saya ikutan lomba, ya itu saya belajar di situ. Saya baca contoh-contoh esai yang udah menang, punya kakak tingkat di Pondok Inspirasi. Saya juga baca-baca, mungkin baca-baca berita terkait tentang masalah-masalah yang ada. Baca-baca jurnal juga, karena memang sumbernya kan jurnal, buku yang banyak itu.
Kalau gitu sekarang ke depannya mau rencana apa sih, Fik? Pengen apa sih ke depannya?
Kalau ke depannya, ya itu, masih tetap pengen mengarah ke data scientist. Karena data scientist itu nggak cuma sekedar dia ngolah data, tapi dia harus juga bisa presentasi. Karena kan dari hasil data, kalau nggak dipresentasikan, ya orang susah memahaminya biasanya, Mas. Jadi saya sambil belajar statistika, saya juga banyak mengembangkan di presentasi, termasuk menulis, karena kan laporan-laporan itu ya ditulis gitu. Jadi saya bisa lebih banyak belajar di situ karena memang pengen jadi data scientist yang paket lengkap lah gitu istilahnya.
Scientist bisa menulis dan bisa komunikasi. Apalagi Vicky sekarang juga suka membuat berita ya kalau enggak salah ya.
Iya, Mas, alhamdulillah juga sekarang bahkan dipercaya sama Direktorat Kemahasiswaan Sub Kesejahteraan Mahasiswa untuk membantu di sana magang selama 3 bulan sebagai penulis berita di situ.
Penulis berita apa?
Jadi kebetulan di situ kan ada kegiatan-kegiatan itu misalnya dari kesejahteraan mahasiswa. Misalkan kayak beasiswa bidik misi, kip kuliah, atau mungkin beasiswa-beasiswa lainnya. Termasuk juga di IPB itu ada namanya program buah susu gratis gitu untuk mahasiswa. Dan program-program lainnya itu press release-nya itu saya yang buat beritanya.
Waduh.
Gitu.
Jangan gitu dong, nanti kerjaan kita habis nih. Kalau semua mau pikir nih. Udah statis dia pegang, nulis dia pegang, esai dia pegang, dia bikin berita juga. Kita gimana dong? Tapi Vicky, kira-kira Vicky ada nggak saran-saran seperti itu? Kira-kira ke depan luas nggak sih kalau menurut Vicky sekarang pekerjaan-pekerjaan di dunia statistik yang Vicky lihat ini?
Menurut saya sangat luas ya Mas, karena mana sih lembaga atau instansi yang tidak membutuhkan jasa statistik itu? Nah itu mudahnya, karena memang di setiap lembaga, di setiap instansi, di setiap perusahaan juga termasuk kementerian itu juga pasti butuh mereka yang ahli di statistika. Karena waktu itu kebetulan saya pernah berkunjung ke Kementerian PPK Kemayoran Jakarta. Saya ketemu langsung sama sekretarisnya, Bapak Rizky Renando. Kebetulan beliau juga dulu S2-nya di New York juga. Terus sekarang jadi sekretaris di sana. Saya juga ditawarin malah, Vicky, seandainya kamu udah tingkat akhir, mungkin saya tarik gitu sebagai ahli statistik di sini.
Oh, gitu.
Karena memang di setiap tempat memang dibutuhkan gitu, Mas. Jadi baik dari startup maupun yang udah besar,
pasti membutuhkan.
Pasti butuh analis statistik. Apalagi kalau misalkan dia tuh kayak penjualan gitu, itu pasti butuh yang marketing dan dia butuh statistiknya gimana. Dia yang bagian mungkin melihat sepanjang tahun ini atau sepanjang bulan ini bagaimana sih penjualannya, itu kan pasti butuh orang-orang statistika gitu.
Vic, sekarang ada pertanyaan nih, ini pertanyaan terakhir tapi agak susah nih Vic.
Oke, siap.
Pertanyaan agak susah. Kalau misalnya Vicky sekarang sudah terjun ke dunia pekerjaan.
Ya.
Gitu ya. Tadi kan masih balik lagi nih ke climate change gitu ya. Kira-kira sekarang dari apa yang Vicky pelajari selama di New York ini, ketemu dengan berbagai macam teman dari berbagai negara, kemudian dengan United Nations, kira-kira apa yang Vicky pelajarkan dari pengalaman ini, dan apa yang bisa disumbangkan kepada Indonesia sekarang?
Nah, kalau kebetulan apa sih mau saya bawa untuk Indonesia gitu? Tentunya pertama bekal pengalaman, karena saya dari mahasiswa kip kuliah yang memang notabene untuk keluarga menengah ke bawah dan saya dibiayai negara itu. Jadi bagaimana saya bisa membawa pengalaman ini kepada teman-teman saya, khususnya yang mereka-mereka golongannya menengah ke bawah yang mungkin kuliah karena memang alhamdulillah mendapatkan beasiswa, untuk bisa memberikan semangat ini gitu Mas. Karena saya percaya semua pasti ada kesempatannya dan semua pasti punya peluang yang sama kalau mau berjuang gitu. Selain itu tentu adalah pengalaman ke teman-teman saya di sekitar, kayak di Yayasan Pondok Inspirasi, di Statistika IPB, bahwa memang statistika itu bisa di mana-mana gitu. Termasuk juga karena kebetulan saya sebagai anak dari Yayasan Pondok Inspirasi, di mana kita tuh juga banyak kegiatan termasuk tentang kepemudaan, tentang sosial, ya kenalan-kenalan saya di sini ini, jadi teman-teman saya di dunia internasional ini yang mungkin bisa sewaktu-waktu saya undang, ajak via Zoom meeting, biar mereka-mereka membagikan apa sih pengalamannya, apa yang didapat, apa yang bisa dibagikan oleh dunia internasional ya, networking, termasuk juga pelajaran-pelajaran dari dunia internasional, biar semakin kaya kita. Jadi teman-teman itu, termasuk saya sendiri juga, gak hanya sekedar berpikiran bagaimana pandangan di Indonesia, tapi juga bagaimana sih pandangan di dunia internasional, biar kita tentunya lebih kaya pengalaman.
Jadi bisa membawa pengalaman ini dan membawa teman-teman juga untuk bisa masuk ke dunia internasional dan membuka wawasan baru, ketemu networking baru ya.
Kalau
dengan Zoom sekarang ini bisa lebih ke sana ya.
Iya, itu.
Tapi saya ada pertanyaan satu lagi, Vicky. Waktu Vicky kesini ini berarti diundang oleh United Nations ya, kemudian ada yang mensponsori dari mereka atau gimana?
Oke, jadi kebetulan waktu itu saya apply kegiatan ini, mengajukan kasih
sendiri
jawaban,
itu ya? Sendiri, ya,
itu sendiri. Terus waktu itu alhamdulillah dapat tuh via email surat undangannya bahwa kamu diterima dan diundang ke New York untuk bisa mempresentasikan serta mendiskusikan masalah ini gitu. Nah, habis itu saya sebenarnya awal sempat ragu ya mas, karena
begitu diterima gimana gitu ya?
Iya, apalagi saya juga kebetulan saya itu udah nggak minta uang saku ke orang tua selama setahunan gitu.
Oke.
Setahun lebih sedikit, karena memang saya dari lomba-lomba, dari ngajar, maksud saya juga dulu ngajar gitu. Itu terus mikir, aduh tabungan udah tinggal dikit, gimana nih? Tapi alhamdulillah waktu itu saya dapat sponsor dari PT Paragon Technology and Innovation dan mereka membiayai saya untuk berangkat ke sini, mulai dari tiket sampai penginapan dan juga makan. Termasuk juga alhamdulillah saya dapat dari IPB juga dapat
dibantu juga
sponsor, dibantu juga. Nah, dari IPB tapi mungkin sistem reimburse, jadi di akhir nanti baru dikembalikan gitu.
Ini sangat inspiratif nih, jadi Vicky memulai sendiri, mendaftar sendiri, begitu diterima, oh gimana nih gitu ya, kan,
itu mas,
baru
itu.
Kemudian cari sponsor, kemudian ya. Alhamdulillah dapat sponsor juga dari Paragon tadi, kemudian juga dari IPB juga bantu, sampai akhirnya bisa kesini, dan Vicky akan kembali ke Indonesia, membagi, men-share pengalaman ini kepada teman-teman juga dengan pondok inspirasi tadi juga ya, semuanya di-share ya.
Iya tentu mas, itu wajib juga untuk di-share.
Ya. Oke, Vic, terima kasih banget nih atas waktunya di acara Creative Talk kali ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua kita bisa belajar tentang bagaimana perjuangan seorang anak muda Indonesia yang dari pesantren IPB masuk ke kampus IPB dan mengambil jurusan yang sangat langka itu statistik, dan sekarang sudah berada di New York dan bisa merepresentasikan Indonesia di panggung United Nations atau panggung PBB. Oke, pemirsa, terima kasih sudah bersama di Creative Talk. Sampai ketemu di episode mendatang. Bye-bye.